Saudara pendengar, bersama kami saat ini Bapak Ahmad Suwedi, peneliti senior di Pusat Studi Islam Asia Tenggara di Wahid Institute. Beliau banyak melakukan penelitian tentang minoritas Muslim di Asia Tenggara seperti Jepang, Singapura, Filipina, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, beliau juga sering memberikan presentasi riset ilmiah nasional dan internasional di beberapa negara seperti Jenewa, Finlandia, Jepang, Amerika, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Selamat siang, Bapak Ahmad Suwedi.
Selamat siang, Mbak. Selamat siang, para pendengar.
Bapak sekarang sedang berada di Australia, tepatnya di Canberra ya, Bapak ya?
Ya, di ANU. Okay. Di Canberra, ya.
Ya, itu dalam rangka apa ini Bapak berkunjung ke Australia kali ini?
Saya 2 bulan di sini untuk menulis hasil riset sebenarnya, selama 2 bulan itu.
Boleh tahu Pak, risetnya mengenai...
Ini untuk yang saya tulis sekarang adalah tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid tentang Aceh dan Papua, pencarian damai antara Aceh dan Papua.
Dalam kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang mengenai masalah toleransi beragama di Indonesia saat ini, Pak. Karena kita ketahui toleransi kan, sikap toleransi itu adalah sikap mengakui dan menghormati keyakinan orang lain. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, khususnya di yang kita bicarakan saat ini di Indonesia, terkadang terjadi konflik antar umat beragama. Apa yang menyebabkan timbulnya konflik-konflik ini?
Ya, jadi konflik itu bisa dikatakan sebenarnya ada di permukaan ya. Itu ada banyak sebab, di antaranya ada banyak pendatang dari terutama dari kawasan Timur Tengah. Mereka ada yang belajar di sana, ada yang kerja, ada yang bahkan ada yang terlibat di gerakan-gerakan kekerasan. Sehingga ketika mereka balik, lalu mereka mengimajinasikan seolah-olah Indonesia itu seperti Timur Tengah yang sedang bergolak. Jadi mereka menawarkan atau mengintrodusir tentang perang, tentang musuh, dan seterusnya. Di samping itu juga ada perubahan-perubahan di dalam Indonesia sendiri yang disebabkan diantaranya tentang ketidakadilan ya, dan juga persaingan antara partai politik, dan seterusnya, yang pada umumnya pemerintah tidak bisa mengatasi tentang ketidakadilan dan kecenderungan kekerasan itu. Sehingga banyak orang tertarik untuk terlibat di sana karena kemiskinan dan seterusnya.
Kita berbicara tentang toleransi, di sini ada konflik dan ada timbul partai-partai radikal. Sebenarnya, apakah konflik ini timbul karena adanya partai radikal atau partai radikal itu terbentuk karena terdapat beberapa konflik?
Jadi sebenarnya kalau yang pemikiran radikal itu sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 70-an ya, ketika Soeharto memperkenalkan ideologi penyeragaman, pemaksaan, dan menindas sebagian dari politik Islam, sehingga mereka melakukan ideologisasi dan mobilisasi di bawah tanah, dalam tanda petik, seperti di kampus dan seterusnya. Dan itu kemudian setelah reformasi muncul sebagai ekspresi yang terbuka yang selama ini tidak diakomodasi oleh pemerintah. Nah, tentang kekerasan memang ada 2 sumber ya. Yang satu yang tadi saya sebutkan terutama dari kawasan Timur Tengah dan yang lain juga karena penindasan di masa Orde Baru terhadap minoritas lokal misalnya. Dan mereka bergabung dengan ideologisasi itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa partai sebagai penyebab, tapi mungkin partai adalah sebagai akomodasi terhadap kekerasan-kekerasan itu.
Salah satu partai radikal, kelompok radikal itu FPI juga termasuk kelompok radikal ya, Pak Ahmad?
FPI itu bukan partai ya. Jadi dia sebenarnya secara paham keagamaan bukan radikal. Secara paham keagamaan. Tetapi mereka menggunakan kekerasan untuk praksis ya. Jadi saya membedakan, kalau kasus FPI, saya membedakan antara ideologi mereka dan praksis mereka. Karena secara ideologis mereka menggunakan berpaham Islam tradisional sebenarnya. Yang di dalamnya tidak, hampir bisa dikatakan tidak ada doktrin kekerasan. Tetapi mereka menggunakan kekerasan itu untuk isu-isu moral. Jadi bukan jadi cita-cita dia misalnya bukan mendirikan negara Islam dalam pengertian ideologis, tetapi dalam pengertian moral harus mengikuti ajaran yang mereka lainnya, misalnya tidak minum minuman keras, kemudian berjamaah di waktu sholat misalnya gitu.
Oke, kita berbicara tentang FPI ini Pak. Apa perbedaan peran kelompok FPI ini pada zaman SBY dan zaman pemerintahan sekarang?
Saya bisa dikatakan SBY itu sebuah pemerintahan yang sangat tragis bagi saya karena dia berkolaborasi dengan kelompok-kelompok ideologis Islam, radikal dan kekerasan, dan dia melindungi mereka. Misalnya yang menurut saya yang paling ujung, yang paling tragis dari pemerintah SBY adalah ketika mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah di tahun 2008, yang itu memicu kekerasan di mana-mana, kemudian memperluas gerakan radikal di daerah-daerah. Dan pada saat itu pemerintah bisa katakan under pressure terhadap gerakan-gerakan radikal dan kekerasan. Nah sekarang itu secara perspektif itu bisa dikatakan berbeda 180 derajat ya. Kita ingat ketika Pilpres itu kelompok partai yang memenangkan Jokowi ini menggunakan perspektif pluralitas, toleransi, sementara kelompok yang kalah, yang Prabowo itu menggunakan sentimen agama, etnis, dan lain sebagainya. Jadi secara teori saya yang bisa mengatakan pemerintahan sekarang seharusnya lebih protektif terhadap minoritas. Tetapi memang di dalam pemerintahan sendiri ada unsur-unsur yang masih mengikuti pola lama sehingga kekerasan masih belum diatasi secara baik. Saya berharap sebenarnya orang kayak Jokowi yang menurut saya secara ideologis itu tuntas ya, pluralisme dan proteksinya terhadap minoritas bisa mengatasi kecenderungan kekerasan-kekerasan ini. Tidak seperti di masa SBY.
Ya, sekarang kita sering mendengar istilah Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara itu apa ya Pak?
Nah, ya ini adalah di samping memang cara pandang, itu memang sebenarnya penamaan baru dari perspektif yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan pesantren. Yaitu sebuah Islam yang toleran terhadap budaya lokal dan mengakomodasi, tetapi dalam waktu yang sama juga mendinamisasi. Jadi semacam kalau saya bilang itu cultural approach terhadap Islam. Nah sebenarnya istilah Islam Nusantara sendiri sudah cukup lama karena di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nahdlatul Ulama yang di Jakarta sudah sejak tiga tahun yang lalu mendirikan pusat studi dan program studi pasca sarjana tentang Islam Nusantara. Jadi ini bukan lahir kebetulan. Dan cakupan dari studi Islam Nusantara ini adalah bukan hanya Islam Indonesia atau Islam Nusantara atau Islam Asia Tenggara sejak penjajahan, tapi bahkan kita mencoba mengkaji pra-penjajahan. Jadi sebagaimana dinamika Islam berdialog dengan budaya lokal dan kecenderungan baru misalnya dari penjajahan itu. Kita menemukan bahwa ada satu Islam yang dinamis, yang berbasis pada tradisi dan juga Islam klasik, ya, warisan atau turas. Nah, disitulah kita mencoba mendorong pemahaman ini untuk menjadi ideologi baru bagi Islam. Dan oleh kalangan NU, Islam Nusantara itu ditawarkan menjadi semacam Islam mainstream ya di dunia kalau bisa begitu.
Iya, karena di dalam Islam sendiri ya Pak, sekarang belakangan ini sering sekali terdengar konflik di dalam sendiri antara toleransi dan syariat. Misalnya seperti mengucapkan selamat Natal, ada yang di satu pihak mengatakan boleh-boleh saja, ada pihak lain yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Ini bagaimana Pak?
Sebenarnya perdebatan seperti itu sudah lahir sejak Islam itu sendiri ya. Ada ya tentu pasca Nabi ya, ada penafsiran-penafsiran baru karena konteks lokal, karena karena perubahan pemahaman dari pemimpin ya, atau waktu itu kerajaan dan lain sebagainya. Hanya masalahnya adalah seringkali kelompok tertentu memaksakan pemahaman itu. Jadi kalau orang seperti saya itu bisa memaklumi saja orang yang melarang ucapan Natal itu biasa saja, tidak ada masalah. Dan saya juga mengucapkan Natal dengan tanpa beban bagi saya. Saya di tempat terbuka. Tapi masalahnya itu seringkali menggunakan kekuasaan di mana dia ada, misalnya sebagai birokrat, sebagai partai politik, atau sebagai MUI dan lain sebagainya, seolah-olah orang harus mengikuti apa paham dia gitu. Nah, ini masalahnya. Jadi toleransi itu menjadi penting supaya orang bisa mengungkapkan menurut keyakinan dia. Misalnya ada yang mengatakan kalau orang yang mengucapkan Natal pada orang Kristen lalu dianggap mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dan karena itu dianggap murtad misalnya. Itu bagi saya itu nonsen ya, pendapat seperti itu. Kita antar manusia itu tidak bisa dibatasi hanya dengan agama, etnik, atau lain, bahkan dengan negara sekalipun ya, nation state itu. Sekalipun itu tidak bisa membatasi interaksi antar manusia. Kita bisa mengucapkan hari Natal atau hari kemerdekaan Australia atau dan lain sebagainya, itu sesuatu yang human, yang sesuatu yang biasa. Jadi bahwa ada orang berpendapat itu tidak boleh, it's okay, terserah aja, silahkan saja, tapi tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti dia gitu.
Jadi solusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk tetap menjaga toleransi dan menghindari konflik-konflik antar umat beragama di Indonesia, Pak?
Sebaiknya pemerintah pertama melindungi pendapat orang ya, apa saja pendapat. Yang kedua, melindungi korban jika itu ada korban. Yang masalah sekarang adalah ketika polisi berpihak kepada kelompok tertentu, misalnya ketika ada kelompok tertentu seperti FPI menyerang kelompok lain, lalu polisi bukan mencegah tapi malah melindungi mereka misalnya. Ini adalah satu fenomena yang sangat buruk ya di dalam di Indonesia akhir-akhir ini, atau sejak SBY sebenarnya itu. Nah, sekarang belum bisa dijamin bahwa pemerintah dalam hal ini Jokowi misalnya belum bisa mengendalikan polisi untuk bersikap adil terhadap masyarakat itu.
Iya, jadi kita sangat mengharapkan langkah-langkah yang terbaik untuk solusi sehingga ada kerukunan beragama di Indonesia ya, Bapak.
Iya.
Oke, terima kasih Bapak Ahmad Suhaidi.
Terima kasih
atas waktu yang diberikan. Ya. Sukses untuk penelitiannya, Pak. Semoga semua berjalan lancar. Ya. Terima kasih Bapak Ahmad Suhaidi. Selamat sore.
Sama-sama.